რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 13 საათია, ხომებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აინჭებს თბილისში ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტს, რომელიც ხვალიწყება. ზოგიერთ ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილმა ალექსანდრ ლუკაშენკოს საქართველოში შარშან მოიწვია კიევში უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციაზე შეხვედრისას და ეს ვიზიტი სხვადასხვა დონეზე ინტენსიურად მზადდებოდა დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში. ვიზიტს მართლაც განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში, პირველ ყოვლისა იმიტომ, რომ პირველი სახელმწიფო ვიზიტია ამ დონის ოფიციალური სტუმარი ბელორუსიდან არ ყოლია, განაცხადა თენგიზ ფხალაძე. მისივე თქმით, დელეგაციის რაოდენობა ხარისხობრივი წარმომადგენლობა და საკმაოდ მაღალი დონე ცხადყოფს, რომ საქართველოს მიმართ ბელორუსიას დიდი ინტერესი აქვს. პოლიტიკური თემებიდან უპირველეს ყოვლისა თენგიზ ფხალაძემ ხაზი გაუსვა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის და არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერას. რაც შეეხება ეკონომიკურ, სავაჭრო, ტურიზმის მიმართულებებს, ამ სფეროებში არაერთი შეთანხმება გაფორმდება, განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა. თენგიზ ფხალაძე მიიჩნევს, რომ საბოლოო ჯამში ლუკაშენკოს ვიზიტი ხელშეუწყობს საქართველო-ბელორუსიის ურთიერთობების განვითარებას. შეკითხვას ხომ არ ქმნის უხერხულობას ბელორუსიის პრეზიდენტის ვიზიტი, მაშინ როცა მინსკის მიმართ დასავლეთის მხრიდან არაერთი პრეტენზია არსებობს, თენგიზ ფხალაძემ უპასუხა, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ ყველა სახელმწიფოს თავისი დამოკიდებულება აქვს. მოსაზრებები და შენიშვნები, რაც არაერთხელ გამოთქმულა ბელორუსიის მიმართ, უცხო არ არის და საზოგადოებისთვის ცნობილია, თუმცა თანამედროვე მსოფლიოში, მით უმეტეს ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, უმნიშვნელოვანესია კეთილმეგობრული ურთიერთობები ყველა სახელმწიფოსთან, რომელთანაც შეიძლება რომ მსგავსი ურთიერთობა არსებობდეს, განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ნაციონალური მოძრაობის დაპირისპირება გრძელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ღვინიაშვილის ბიუროს კარზე ცოცხი და ნაციონალური მოძრაობის შეურაცხყოფელი ბანერები გააკრეს ჯერჯერობით უცნობმა პირებმა. ყოფილმა მართველმა პარტიამ გურჯაანში შექმნა ანტიკორუფციული კომისია, რომლის წევრებიც 20 აპრილს გამგეობის შენობაში შევიდნენ მოქალაქეებთან გამგებლის შეხვედრაზე დასასწრებად, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ღვინიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი ბიურო, რომელიც გამგეობის შენობაში მდებარეობს, და მთლიანად შენობაც ბლოკირებული აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას.
გვაქვს ინფორმაცია, რომ საბავშვო ბაღებიდანაც კი იძახებენ ხალხს. ეს ხალხი მზად არის და დავალება აქვს, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც გადავიდნენ, და თუ ხელისუფლებას გონია, რომ თუნდაც ერთი ოთახის ბლოკირები და თუნდაც გამგეობის ბლოკირებით შეაჩერებს ამ კომისიის მუშაობას და ამ იმბრძოლას, რომელმაც წერტილი უნდა დაუშვას სწორედ ამ ხელისუფლებას და საქართველოს უყოსვას, ძალიან ცდებია.
გიორგი ღვინიაშვილის გარდა დღეს გურჯაანში ბრიფინგი გამართა საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთმა წევრმა, ზურაბ ჯაფარიძემ, და ჩამოთვალა საჯარო მოხელეები, რომლებიც მისი ინფორმაციით გამგეობის შენობაში 20 აპრილს მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ბრალდებები კატეგორიულად უარყო გურჯაანის გამგებელმა გია გერგიძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამგეობის შენობაში ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა.
გამგეობა კარი ღიაა და მოქალაქეებს შეუძლია შემოვიდნენ, ყველას თავისი პრობლემა აქვს და თავისი საკითხის გასარკვევად. არავითარი პიკეტირება თვითონ, ახლა მაგათ ფანტაზიებს მართლა აღარ აქვს საზღვარი და არის ტყუილებს, ხალხსაც მომოვიდა კლში როგორაც. აღარ შეიძლება, ნუ ახლა შეიძლება ცხოვრება გულში, ისი თქვენაც მოხდა, შემოვიდნენ და პროვოკაციებით მთლიან პარალიზება გაუკეთეს გამგეობის შენობას.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გია გერგიძის ინფორმაციით, 20 აპრილს მოქალაქეთა მიღებისას ერთ-ერთ მათგანს ჩართული ვიდეო კამერებით შემოყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და თავად კარნახობდნენ, თუ რა უნდა ეთქვა. გამგებლის განცხადებით, მას და მის თანაშემწეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის მცდელობაც, რის გამოც პოლიცია გამოიძახეს. რაც შეეხება ბრალდებას კორუფციის და ნეპოტიზმის შესახებ, გურჯაანის გამგებლის თქმით, თუ გიორგი ღვინიაშვილი ბრალდებებს ფაქტებით არ დაადასტურებს, მისგან ბოდიში საჯაროდ მოხდას მოითხოვს. გარომ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები, რომელთა თანახმად გასულ წელს უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა 6616 ადამიანი და 15000-ზე მეტი დაიჭრა. გაეროს მონაცემებით საზღვარგარეთ თავშესაფარი ითხოვა 800000-ზე მეტმა უკრაინელმა, მათმა უმრავლესობამ თავი რუსეთში აფარა.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბულინგზე და აღზრდაზე, გენდერულად თანასწორ აღზრდაზე. რა კავშირშია ბულინგი აღზრდასთან და რა გავლენას ახდენს მასკულინური ტრადიციებით აღზრდა მოზარდებს შორის ურთიერთობებზე? როგორ დაუცვათ ბავშვები ურთიერთჩაგვრისგან? გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროთ სტუმრად ყავს მოწვეული თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე სიხშირეზე 7:04. ასევე შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერის ვიდეო და აუდიო ვერსიის ნახვა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g და საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ნომერს 2988327. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, და ასევე სტუმრებს კითხვები დაუსვათ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში, უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და დავიწყებთ საუბარს თემაზე: გენდერულად თანასწორი აღზრდა და ბულინგი.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shining through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine.
How do you do?
Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello?
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებია. ახლა 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ გვისმინოთ, ვისაუბრებთ გენდერულად თანასწორ აღზრდასა და ბულინგზე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენი სტუმრებს შემოგვიერთდნენ უკვე თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კავშირშია ბულინგი აღზრდასთან, რა გავლენას ახდენს მასკულინური ტრადიციები ბავშვების აღზრდაზე. გაზრდაში ბავშვების ურთიერთობებზე და როგორ დაიცვათ ბავშვები ურთიერთ ჩაგვრისგან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ ერთ საათს განმავლობაში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა განცემაში სტუმრობისთვის, თამინა და ანა. მოდით თავდაპირველად ალბათ რადგან ბულინგზე საუბრობთ და ასე ვთქვათ, აღზრდის როლზე შესაბამისად ბულინგთან მიმართებით, ბულინგი რა არის აქ სნათ პირველ რიგში? ალბათ არ არის უკვე უცხო საზოგადოებისთვის ეს სიტყვა და მისი განმარტება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რაზე ვსაუბრობთ, უფრო ნათელი რომ იყოს თამუნათ შეიძლება.
დიდი მადლობა ნინა, მოგესალმებით. მართლაც ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი და ძალიან კარგია რომ ამ ბოლო დროს მართლაც დაიწყო ამ თემაზე საუბარი ხმამაღლა, ანუ მედიაში ბევრი დრო დიდი დრო ეთმობა ხოლმე და სხვადასხვა აქტიური ადამიანები საუბრობენ იმაზე, თუ რა არის ბულინგი და როგორ შეიძლება ამის დაძლევა. რაც შეეხება თვითონ განმარტებას, მართალი ხართ, ასე თუ ისე უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის, ანუ ეს არის ჩაგვრა მარტივად რა ვთქვათ, ოღონდ ბულინგი არის უფრო სპეციფიური ტერმინი. ანუ ძალადობა არის უფრო ფართეცნება, ხო, რომელშიც სხვადასხვა ძალადობის ფორმები შეიძლება ვიგულისხმოთ და ბულინგი როგორც ტერმინი მოიაზრება ზუსტადაც, რომ კონკრეტულად პირველად ეს ტერმინი გაჩნდა სკოლის სივრცეში ჩაგვრის განმარტების
მიზნით. თანატოლებს შორის.
არ
შეიძლება იყოს
ბულინგი სამასწავლებელი სამაზე საუბრობენ, თუმცა პირველად თვითონ ტერმინის ისტორიას რო გადავხედოთ, ზუსტადაც რომ სკოლის სივრცეში საგანმანათლებლო ინსტიტუციაში როცა ხდება ამა თუ იმ მიზეზით თანატოლის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 2-3 წლით უფროსი ან უმცროსი, 3-4 წლითაც უმცროსი ან უმცროსი ბავშვი, ჩაგვრა, გარიყვა, დაცინვა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობს ბულინგის ფარული ფორმები ზუსტად. ეს რატომ ამბობენ ხოლმე რომ აი ძალადობა უფრო სხვა არის და ბულინგი როგორც სპეციფიური ტერმინი კიდევ უფრო სხვა. იმიტომ რომ ბულინგის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ როგორც დამკვირვებელს მეთვალყურეს მოგვეჩვენოს რომ ეს არის არ არის ძალადობა, არ არის ჩაგვრა და ეს შეიძლება მოგვეჩვენოს რომ არის უბრალოდ თამაში. ანუ ბავშვები ამ დროს თითქოს ერთმანეთს რაღაცას ეხუმრებიან, ეს შეიძლება მოგვეჩვენოს. ან თვითონ ბავშვები არიან და ერთმანეთში მოგვარდებიან, მაგრამ სინამდვილეში იმ ბავშვის მიმართაც ხორციელდება ბულინგი და ჩაგვრა, აქვს სერიოზული პრობლემები ამ დროს. ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, მისი თვითშეფასება რა თქმა უნდა ეცემა. არსებობს უფრო რთული შემთხვევებიც და საქართველოში ბევრია უკვე ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული და ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე სკოლებიც და მასწავლებლებიც. როდესაც ბავშვი რომელიც იჩაგრება უკვე არამარტო სკოლის სივრცეში, არამედ მისი გადაადგილებას უკვე ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ შეიძლება აედევნონ, ხო, იქ სადაც არის უფრო გარიყული სიტუაცია და არ არიან თქვათ ისეთი ავტორიტეტები და უფროსები და ადამიანები, ვინც მას დაიცავენ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბულინგის იდენტიფიცირების მექანიზმები გვჭირდება, დაკვირვების სწორი მექანიზმები გვჭირდება და რაც ყველაზე რთულია, აი ზუსტად ეს ნორმალიზებული, რომ არ უნდა იყოს ძალადობა და რომ გავაცნობიეროთ, რომ რა ცილდება ნორმას და გადადის უკვე ბულინგში და აგრესიაში, ის არ გვეგონოს, რომ არის ნორმის ფარგლებში რაღაც
ჩამშრალი თამაში. როგორ აღმოვაჩინოთ არ ვიცი ბულინგი ან სკოლის სივრცეში, ან მის მიღმა, ან იგივე აი რა შეიძლება ვერ ამოვიცნოთ და
შეიძლება
სინამდვილეში ბულინგი.
პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ ბავშვი, რომელიც არის ჩაგვრის ხვერპლი, უმეტესწილად ამაზე არ საუბრობს და უმეტესწილად ამას შეიძლება არ უყვებოდეს არავის, არც მშობელს, არც თავის თანატოლებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ვთქვათ ეშინოდეს ან ცხენოდეს, ხო? და მისთვის ეს რაღაც ტაბუდადებული თემაა და უბრალოდ უნდა რომ არ ხდებოდეს და მეტი არაფერი. ამიტომ გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად არსებობს ხა პრაქტიკული რეკომენდაციები ხო მშობლისთვის, რომ თუ მაგალითად ბავშვი ხშირად იმიზეზებს დაავადებას, რაღაც ავადმყოფობას უფრო სწორად, რომ არ წავიდა სკოლაში, ხშირად მოდის სკოლაში, სკოლიდან სახლში, დახეული წიგნებით, ჩანთა დასრული, ვთქვათ, მოდის უხასიათოდ, არ ყვება წარმატებებს, რაც შეხვდა. ანუ თუ ხვდებით, რომ მისი უგუნებობის მიზეზი ვერ ამოვიცანით, უნდა დავინტერესდეთ, რა ხდება სკოლაში ამ შემთხვევაში. თუ ხედავთ, რომ მისი მეგობრების წრე, ასე ვთქვათ, შე მცირდა და უმეტესწილად ბავშვი ატარებს მარტო. ოღონდ ესაც კარგი დაკვირვების საგანი უნდა იყოს, შეიძლება ხა რომელიღაც ბავშვი მარტო ყოფნა უნდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ბულინგის მსხვერპლია, ხო? თუმცა ძალიან კიდე ერთ სიტყვა და მე ანას გადავცეთ სიტყვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონფორმიზმი თანსდევს ყოველთვის ბულინგს, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც 1 2 3 ბავშვი ვთქვათ, დაცინის აგუჩად იგდებს და დევნის ერთ კონკრეტულ ბავშვს, სამწუხაროდ მე მთელი კლასი ან სკოლის ნაწილიც კი შეიძლება აყვეს იმ დანარჩენს ეს კონფორმიზმის მარტივი პრინციპია, რომ არაცნობიერად ბაძავ და ყველა ესე იქცევა და მეც ასე მოიქცევი, ნამდვილად უკვე ჯგუფური ბულინგის ძალიან ბევრი ფაქტი და სავალალო ფაქტი არსებობს ხოლმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველანი უნდა დაფიქრდნენ ამ საკითხზე, მით უმეტეს სკოლაში მასწავლებლები, დირექტორები, და არ უნდა ჩათვალონ, რომ ეს არის ნორმად მიღებული ქცევა, ასე ვთქვათ.
ის ერთი, რასაც დავამატებდი, მე მგონი ძალიან ამომწურავი პასუხი იყო თვითონ ბულინგის ცნების შესახებ. ერთ-ერთი, რაც ასევე არის ძალიან დამახასიათებელი ბულინგის შემთხვევებისთვის, არის ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად ბულინგის მსხვერპლი აღქმულია დამნაშავედ. თვითონაც ესე გონია და სხვებსაც ასე გონიათ. იმიტომ რომ ზუსტად რაც ლაპარაკობთ, რომ ბულინგი ძალადობისგან იმით განსხვავდება, რომ არის უფრო დახვეწილი და მისი ამოცნობა რთულია, აი ამ დროს ხდება ხოლმე, რომ საერთოდ სოციალური კონტექსტი ისე იქმნება, რო ვინც არის ბულინგის მსხვერპლი, რაღაცნაირად თავს იდანაშაულებს და სხვები ადანაშაულებენ, რომ ის თვითონ არის ამის მაპროვოცირებელი.
აკო აი რა მიზეზი შეიძლება იყოს,
ეს კარგი არ არის, ეუბნებიან, ან რაღაცა საკმარისად კარგად ვერ გააკეთა. ყოველ პატარა ქცევაზე პატარა კომენტარს იღებს, რომლებიც თქვა და ეს ერთი მაგალითად არ ვიცი, კარგად ვერ იბინე იმის თქვა ფიზკულტურის გაკვეთილზე. ხო, ეს ერთი კონკრეტული კომენტარი, რომ ვიცი, შენ კარგად სირბილი არ შეგძლებია, შეიძლება არ იყოს არაფრის ინდიკატორი. მაგრამ ეს არის აი ესეთი პატარ-პატარა კომენტარები კომპლექსში ხდება სისტემური ბულინგის პროცესი ამ ერთი ბავშვისთვის. თუმცა თვითონ ამ ერთი ბავშვისთვისაც რთული არის ამოიცნოს ის, რომ ეს არის ძალადობის ფორმა, იმიტომ რომ მას თვითონ გონია, რომ აი კარგად ვერ გაიქცა ხა და იმიტომ ერთიან რა. ეს ახშეთ საერთოდ ყველა ტიპის ძალადობას ახასიათებს, მოდი ვთქვა, მსხვერპლის დადანაშაულება და ის, რომ მსხვერპლი პროვოკატორია, ამაზე მესა რა ქვია და ეს არგუმენტი მე მგონი პირველად არ გვხსენია, მაგრამ აი ბულინგის შემთხვევაში ამ დროს, იმიტომ რომ ბულინგი ისე მოქმედებს თან პარალელურად, რომ თვით შეფასებას ძალიან ადაბლებს, ამ დროს აი ამის იდენტიფიცირება არის ხოლმე ძალიან რთული. ძალიან ხშირად მასწავლებლებსაც ქონიათ, რომ აუ ეს რაღაცნაირი ბავშვია და ყველას აღიზიანებს და მე ხა რა ქნან ამ ბავშვებმა, კაცოა, ესენიც ბრაზდებიან. და ხო რა, აი როგორ ამოვიცნოთ, რომ ლაპარაკობ, თუ კი რამდენიმე ადამიანი ერთად ამბობს, რომ აი ეს ერთი ბავშვი ან ვიღაცას აფიზიანებს, ხო, ან რაღაც აი ამ ერთი ბავშვის ირგვლივ რაღაცები ხდება, მაგრამ სავარაუდოდ ბევრი პრობლემა ამაში არ არის, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვია განსაკუთრებული, ხო, ამ შემთხვევაში უნდა დავფიქრდეთ, რომ იქ რაღაცა პრობლემა არის.
კეთილი, აღზრდას მივადგეთ შესაბამისად და ასე ვთქვათ სახლის გარემოს. ერთი არის სადი ჩაგრება, სად ხდება ასე ვთქვათ ბულინგის მსხვერპლი ბავშვი და მეორე როგორი მზაობით, ან შეიძლება თვითონ იყოს ბულინგის განმახორციელებელი იმ გარემოდან გამომდინარე, სადაც ის სოციალიზაციას გადის. იგივე აი ხა ჩვენ ანონსში თქვით, რომ მაგალითად მასკულინური ტრადიციები რა გავლენას ახდენს ახასიათებს პროცესში ამ ბულინგის განმახორციელებლად ჩამოყალიბებაზე და დაუშვათ განსხვავებულია თუ არა იგივე ფორმები, არ ვიცი, გოგოებს შორის ურთიერთობაში, ამ ბიჭებს შორის, ამ პირიქით განსხვავებული სქესის ბავშვებს შორის.
ვიცით, საერთოდ ჩემთვის ეს ძალიან ისეთი საინტერესო თემა არის, რომ
აღდგას აღბულინგზე საერთოდ გავლენა.
ეს რაღაც მე თვითონ ჩემი ინტერესის საგანია გახდა, ასე ვთქვათ, რომ აი ზუსტად განათლების კუთხით გენდერული თანასწორობის საკითხი დამეკავშირებინა და აი არასოდეს არ საუბრობდნენ საქართველოში ამაზე, რომ ვთქვათ, ყოველთვის გენდერული თანასწორობა როგორც ვთქვათ პოლიტიკაში, სოციალურ პოლიტიკაში, ხო, ბიზნესში, აი ამ სფეროებში ასე თუ ისე უკვე ნაკლები და რაღაც რეკომენდაციებიც დადებული ამ კუთხით, აი განათლების მიმართებით ცოტა ჩრდილში იყო ეს საკითხი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს მე თვითონ ამ ორი სფეროს ერთმანეთთან ინტეგრაცია. ზოგადად გენდერული თანასწორობა როგორც პრევენცია არის თუ არა ამ შემთხვევაში ანტიბულინგური საშუალება. აი ესე რომ ჩამოვაყალიბოთ მარტივად ეს ფრაზა, ხო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ აღზრდელობითი სტილი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? რას ჩვენ თვითონ როგორ ანუ აღზრდელობითი სტილი ძალიან ფართე ცნებაა და შეიძლება რომ არ გვეყოს ახლა დრო ამაზე სასაუბროთ, მაგრამ ერთის რომ აღზრდის სტილები, ხო? როგორი დამოკიდებულება მაქვს მე ჩემი შვილის მიმართ, თქვა როგორი სტერეოტიპები მაქვს, როგორი ცოდნა და უნარები მაქვს და რას ვასწავლი მე მას, ეს ერთი და მეორე ის რომ ზოგადად მე როგორ ვექცევი მას, იმიტომ რომ ნაკლევია თვითონ აი ბულის, იგივე ბულერსაც ეძახიან ხოლმე, ხო? ანუ იმ ბავშვების და მოზარდების ფსიქოლოგიური პორტრეტი, ვინც არის უფრო მეტად განმახორცებელი და აგრესორი ხოლმე, და აღმოჩნდება რომ ისინი შეიძლება უფრო მეტად თვითონ იყვნენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მერეს გადაქონდათ სხვა ბავშვებთან მიმართებაში. ამაზე
ძალიან სხვერპლები შეიძლება იყვნენ მშობლებისგან, ან ბავშვად მამიშვილებისგანაც, ხო? იმიტომ რომ შეფოთი ალბათ ასეთიში და ასაკეთ დიდი
ისევე როგორც სამწუხაროდ ის ბავშვები, რომლებიც ვთქვათ ავტორიტარული ოჯახებიდან მოდიან, ასევე ადვილად ემორჩილებიან ბულინგს. ანუ საერთოდ ავტორიტარული ქცევის დამახასიათებელია, რომ როგორც ახორციელებს ძალაუფლებას, ისე გაქვს მოწყლადობა ძალაუფლების მიმართ. ამიტომაც ყველაზე, არ ვიცი, ჯანსაღი ფორმა ბავშვის აღზრდის იმისთვის, რომ არც თვითონ განახორციელოს ბულინგი და არც ადვილად გახდეს მოწყლადი სხვების ადგილის მხრიდან, არის დემოკრატიული აღზრდა.
და შესაბამისად დემოკრატიული აღზრდა, რომელიც ჩვენი მოგონილი არ არის, აღიარებულია განათლების ფსიქოლოგიაში როგორც ყველაზე ისეთი მეთოდი, რომელიც ჰარმონიულ განვითარებას უწყობს ხელს, ხო? შეიძლება მოვიაზროთ აუცილებლად გენდერული თანასწორობის კუთხით, იმიტომ რომ იმ ოჯახში, სადაც როლები არის თანაბრად გადანაწილებული და არ არის ერთმანეთის ჩაგვრაზე პრივილეგია აგებული, შესაბამისად ბავშვი იზრდება იმ ღირებულებებით, რომელი ღირებულებებიც უფრო დემოკრატიაზე არის ორიენტირებული და არა ავტორიტარიზმზე. და მithumetas მოჩვენებითი დემოკრატია კიდე, რაც ერთ-ერთი დაფარული ფორმაა თვითონ ძალადობის, ხო? აი, როდესაც გარკვეული სტერეოტიპებით მე შთავაგონებ ჩემ შვილს, რომ მეცი რა, აი მაგალითად თუ ვთქვათ, ну, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, თმას ესე დაივარცხნი და შეიკრა, მაგალითად აუცილებლად ძალიან ისეთ ზნეობრივი იქნები, მაგრამ იმისიქით როგორი ქცევი, თუ ამას აღარ ჩაუღმავდი, ანუ რომ არ იყოს უფრო მეტად გარეგნობაზე და თვალსაჩინო საცემ.
ხო, ეს მითხოთ მეკითხა, რომ აი შეიძლება ვერც ვამჩნევ, ხო, რაღაცა რა, რას ვეუბნებით ჩვენ შვილებს, ან ეხა, ну, стереოტიპული და ძალიან გავრცელებული ეს არის გოგოსავით ნუტირი და ასე შემდეგ, ანუ ამას აღარ შევეხოთ, მაგრამ აი იგივე გენდერ რულად თანასწორ აღზრდაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი რა ასაკიდან უნდა შემოვიდეს იგივე აი ესეთი ცნებები ბავშვის ცნობიერებაში, რაც არის დაუშვათ არამხოლოდ თავისი დაუშვათ ბიოლოგიური სქესის შესახებ ინფორმაცია, არამედ რაღაცა სოციალური სქესის, სოციალური როლების დაუშვათ, მხოლოდ მამის და დედის ოჯახში როლების გადანაწილებით აღიქვამს ამას ბავშვი თუ დაუშვათ რა, ხო?
რა ისეთი უნდა შემოვიდეს, ძალიან უსწორ კითხვა, იმიტომ რომ ბავშვები გენდერულად, გენდერული სტერეოტიპების თუ გენდერული ნორმების მიხედვით იზრდებიან დაბადების დღიდან. ერთ პირველად რო ის ექოსკოპიას გაიგეთებს დედა იმ დღიდან.
ხო.
სანამ დაიბადება ეს ბავშვიც, ხო? შესაბამისად სოციალური სქესი როგორც ესეთი ყოველთვის მონაწილეობს ბავშვის აღზრდის პროცესში. შესაბამისად ბავშვის აღზრდის პროცესში იმის გათვითცნობიერება, რომ რაღაცა ნორმები, რომლებიც ასოცირებულია ერთ კონკრეტულ სქესთან, მაგალითად, მასკულინობასთან ასოცირებული აგრესიულობა, ხო? არც განსაკუთრებულად წარმატებაზე ორიენტირებულობა, რაც ხშირად განპირობებს იმას, რომ კონკურენციის აღქმას ზრდის რეალური კონკურენციისგან განსხვავებით და იწვევს სხვების ჩაგვრას, ან ქალებისთვის ის, რომ ისინი უნდა იყვნენ ნაზები მორჩილები, მზრუნველები, რაც ხშირად განაპირობებს იმას, რომ მომავალში ეს გოგოები ხდებიან თავიანთი თანაკლასელების, მერე მამების და ძმების და ქმრების და მამამთილების და ქრისტმების ჩაგვრის ობიექტები. აი ეს რაღაცა ნორმები შემოდის პირველივე დღიდან.
ხო.
ბავშვის აღზრდის დროს, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შობელს ქონდეს გაცნობიერებული, რას ნიშნავს ის, რომ ბავშვს არ ჩამოუყალიბოს ის არაჯანსაღი გენდერული სტერეოტიპები, რომელმაც მომავალში შეიძლება მას შექმნას ამა თუ იმ ფორმით პრობლემა. ან შეაფერხოს მისი როგორც ჯანსაღი, კეთილსინდისიერი და კაცს მოყარე თუ ადამიანების მოყარე ადამიანის ჩამოყალიბება, რო არ თქვა თანასწორობაზე ორიენტირებული.
ხო, ანუ
ეს რა ქვია.
აუ, ანუ გოგოა და დაუთმე, დაუშვათ ესეთი რაღაცები არ უთხრან ბიჭებს, ასე ვთქვათ, თუ პირიქით
შეცინაზე. ხო. ეს ყველა შეიძლება დაუთმო. ხო. ეს ყველა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩაულიაშვილმა. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით გადაწყვეტილების მიზეზი მინისტრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თბილისში ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 22 აპრილს დაიწყება. საგარეო ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბელორუსიის დელეგაციის საკმაოდ მაღალი დონე და წევრთა რაოდენობა მიუთითებს საქართველოსადმი დიდ ინტერესზე და დიდ რესურსზე, რომელიც ორმხრივ ურთიერთობებში არსებობს. უკრაინელი მფრინავის ნაძერს და სავჩენკოს დედამ მსოფლიოს ლიდერებს მიმართა პატიმრობიდან მისი ქალიშვილის გასათავისუფლებლად ზეწოლა მოახდინონ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინზე. მარია სავჩენკო მიიჩნევს, რომ მისი ქალიშვილი პოლიტიკური პატიმარია. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ნაძერს და სავჩენკოს დონბასში საბრძოლო მოქმედებებისას ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირსა და საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას შეადანაშაულებს. თავად სავჩენკო ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ ის უკრაინის ტერიტორიიდან სეპარატისტებმა გაიტაცეს და რუსეთს გადასცეს. 34-მდე გაიზარდა ციმბირში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა, მას შემდეგ რაც კრასნოიარსკის დამწრობის ცენტრში გარდაიცვალა კიდევ ორი ადამიანი. დღეს ხაკასიაში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი, რომელმაც მთავრობისგან მოითხოვა უმოკლეს ხანში და ასრულოს ზარალის დათვლა და კომპენსაციის გადახდა დაიწყოს.
დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანარე ხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. საუბრობთ ბულინგზე, გენდერულად თანასწორ აღზრდაზე და ანას ვთქვათ გავაწყვეტინეთ საუბარი საინფორმაციო გამოშვების გამო აღზრდასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. განავრცო საუბარს თუ მოდი გადავიდეთ მაშინ სკოლაში ბულინგზე და ბიჭების ასე ვთქვათ ურთიერთობაზე და ეგრეთ წოდებული საჩოთირო თემებზე, რომელსაც მშობლებიც ასე ეძახიან ხოლმე ხშირად და მასწავლებლებიც, ეს კვლევებმაც დაადასტურა. ამ უნდა იყო ერთ-ერთი კვლევის ავტორი, რომელიც იკვლევდა მასწავლებელთა ცოდნის დონეს გენდერულ საკითხთან მიმართებით. როგორ ექცევიან აი გარკვეულ იდენტობასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ მიგნებების დროს ბავშვებს? მოდით ბიჭებით დავიწყოთ და შემდეგ გოგოებზეც გადავიდეთ.
ბულინგზე ლაპარაკის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ძალიან ხშირად ბულინგი ხორციელდება ხოლმე სკოლაში მასწავლების გარკვეული ნიშნით. ეს ნიშანი არის ხოლმე ხშირად ის ნიშანი, რაც ამ მოსწავლეს განასხვავებს იმ სოციუმში დომინანტური ნიშნებისგან, ნორმებისგან. ეს შეიძლება იყოს შენი რელიგიური კუთვნილება, შენი განსაკუთრებული გარეგნობა, შენი გენდერული იდენტობა ან სექსუალური ორიენტაცია. რადგან ამ წუთას გენდერზე ლაპარაკობ და გენდერული როლების გავლენაზე ბულინგზე სკოლაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სკოლაში პატარა ბიჭების და ასევე გოგოების ბულინგი მათი გენდერული თვითგამოხატვის გამო.
ხო.
ეს ახლა რატო ხდება, რომ ამ გენდერს ჩვენ გაერთის რომ სწავლობთ ბავშვობიდან და მეორე ჩვენი გენდერული იდენტობა საერთოდ არის განსაკუთრებული ღირებულების მატარებელი.
ხო.
როგორც ესეთი გენდერული ნორმების საზოგადოების რაღაცა ტიპის წესრიგად არის აღქმული და ეს წესრიგი თუ წარმოუ ვიღაცისთვის მანამდე არაპროგნოზირებად ფორმას იღებს, ამ შემთხვევაში ადამიანები ამით ძალიან წუხდებიან, დიდებიც და პატარებიც. განსაკუთრებით ეს არის ხოლმე პრობლემა, როცა ახალგაზრდა ბიჭები არ აკმაყოფილებენ იმ მასკულინურ სტანდარტებს, რომელიც სკოლაში არის და რომელიც მათ ასწავლეს, რომ უნდა იყვნენ დამრტყმელები, უნდა იყვნენ პირველები, უნდა იყვნენ აგრესიულები, ძალიან კაცურები, ალბათ ცოტა უზრდელები, ხა? და ეს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე პატარა ბავშვებში, რომლის სექსუალური ორიენტაცია შეიძლება იყოს გეი კაცი, შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ტრანსგენდერი ქალი, შეიძლება საერთოდ ჰეტეროსექსუალი კაცი იყოს. უბრალოდ სკოლის ეტაპზე განსაკუთრებით არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ ვიღაცის სექსუალური ორიენტაცია, მაგრამ მაშინ, როდესაც აი დომინანტი ნორმებისგან რაღაცა ტიპით განსვლა ხდება, ბავშვი ძალიან ხშირად ხდება ძალადობის მსხვერპლი და ბულინგის. საქართველოში ამის სტატისტიკა ესეთი არ გვაქვს. თუმცა არის რამდენიმე კვლევა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, სადაც ჩანს, რომ მოგვიანებით უკვე დასრულ ადამიანებთან, რომ ისინი ძალიან ხშირად იყვნენ სკოლაში ბავშვებისგან და მასწავლებლებისგან ბულინგის მსხვერპლები და მათ მუდმივად აიზულებდნენ, რომ ის ნორმები მიიღოთ, რომელიც მათ რეალურად არ ეკუთვნოდათ. რაც ეხება არაქართულ სტატისტიკას, სამწუხაროდ, თქვა, თუ გადავხედავთ ამერიკულ სტატისტიკას და ევროპულ სტატისტიკას, სუიციდის შემთხვევები არასრულ წოდნებში, თვითმკვლელობის შემთხვევები განსაკუთრებით კონცენტრირებულია ლგბტ ბავშვებში. განსაკუთრებით მაღალია. მე მგონი ალბათობა არის 7-ჯერ მაღალი ზოგად მოსახლეობასთან შედარებით. ანუ ჩვენ არ ვლაპარაკობ სუბუქ თემაზე, იმიტომ რომ ბავშვების ბულინგი ძალიან ხშირად ხდება სუიციდალური შემთხვევები. თუ ეს სუიციდი არ სრულდება, ის რასაც ჩვენ ყოველდღიურად პრაქტიკაში ვხედავთ, არის გამოცდილება, რომ ბავშვს, რომელიც ბულინგის მსხვერპლი ხდება, უჭირს ურთიერთობა თანაკლასელებთან, უჭირს ურთიერთობა ოჯახთან. უვარდება თვით შეფასება, ჩამორჩენა აქ აკადემიურ განვითარებაში, ვეღარ სწავლობს კარგად, მე მასწავლებლებსაც აღარ უყვართ და შეიძლება საერთოდ მიატოვოს სკოლა და სახლიდან წამოვიდეს, რაც ნიშნავს, რომ ის მერე ვეღარასდროს ვეღარ შედგება დამოუკიდებელი და ზრდასრული ადამიანი. შეიძლება სკოლა არ მიატოვოს, მაგრამ აღარ გააგრძელოს სწავლა უნივერსიტეტში. აი ეს აკადემიური მასში ჩამორჩენა, სოციუმთან გაუცხოება და საკუთარ თავში ჩაკეტვა არის ხოლმე ძალიან ხშირად ის, რაც მერე მომთელი ცხოვრების განმავლობაში სოციალური უთანასწორობის მიზეზი არის. ამიტომ ძალიან ცენტრალურია, რომ სკოლები იყვნენ, სკოლებმა იცოდნენ, რომ ეს ხდება. და როდესაც თქვა ბავშვი კარგად აღარ სწავლობს, ან მას სკოლთან კლასელები ერთჩიან, ის არ თქვან, რომ ეს თვითონ არის ესეთი ხასიათები.
სკოლის მზაობა ამ თვალსაზრისით როგორია? პედაგოგთა მზაობა შენიშნონ, ამოიცნონ, დაეხმარონ, თუ პირიქით ისე ხდება, რომ შენი ბრალია იქნებ, შენ გამოსწორდე, შეცვალო რაღაცა, მე სახლში მიდიხარ, იგივეს გეუბნებიან, რომ იქნებ შენშია ისეო პრობლემა, შენ არ მოიქეცი ისე, რომ
კი ბატონო, აი ამას წინათ უსმენდი ჩემს ერთ კოლეგას, რომელიც პრაქტიკაში მუშაობს და აღნიშნავდა, რომ მასთან ბევრი შემთხვევა ხდება, ანუ მოდიან ბავშვები, მშობლებს მოყავთ შვილები, რომლებიც აღმოჩნდება ხოლმე, რომ თურმე ყოფილან ბულინგის მსხვერპლი სკოლაში და ამიტომ არის მათი შფოთვის დონე მაღალი, ვთქვათ, სხვადასხვა ფობიების შიშები ან სწავლაში ჩამორჩენა. ესე იგი, მივდივართ კონკრეტულ შემთხვევაში ბულინგზე. კონკრეტულ პრაქტიკას ფსიქოლოგს შეუძლია, რომ იმუშაოს ინდივიდუალურად, ხო? კონკრეტულ кейსებზე, მაგრამ ეს სიტუაციას არ გამოასწორებს ქვეყანაში, თუ არ იქნება ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტი ბულინგის დაძლევასთან დაკავშირებით. ამ ერთიან პოლიტიკის დოკუმენტში ბევრი სხვადასხვა საკითხი უნდა იყოს ასახული, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი განსაზღვრული რეფერალის შემთხვევაში ოჯახის გაძლიერებისა და ინფორმირების მიზნით, ასევე განათლების სისტემის გაძლიერება მასწავლებლის, სკოლის ფსიქოლოგისა და ადმინისტრაციის დონეზე და თვითონ მასწავლებლების გადამზადება ამ კუთხით, კვალიფიკაციის ზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გარეშე ვერაფერს ვერ გავხდებით. ამის გარეშე ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მხოლოდ ჩვენს ინტუიციაზე დამოკიდებული და მუდმივად ვიქნებით იმის არჩევანში, ჩვენ ინდივიდუალურ და სუბიექტურ გამოცდილებას დავეყნებით, რომ გავაკეთოთ არჩევანი. უი, ეს ახლა ხუმრობაა თუ ძალადობაა? და შესაბამისად მივალ სავალალო შედეგებამდე. ეს მართლაც არ არის ძალიან მარტივი თემა, მით უმეტეს რომ მართლაც ძალიან ბევრი ახალმე სუიციდის შემთხვევა და მასტორი აღნიშნა ანამდვილად. ამიტომ ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც იქნება ზუსტი აი ასე ამოცნობის მექანიზმები.
ბუნი ახალცნება არ არის, ხა რაღაც ჩვენს ბავშვობაშიც გვახსოვს, ალბათ ყოველას გაახსენდება, ალბათ ან თვითონ ყოფილა მსხვერპლი, ან ზოგჯერ თვითონ ყოფილა მონაწილე იმ ჯგუფისა, ვინც ბულინგს ახორციელებდა სხვების მიმართ. იმატა ასე ვთქვათ, რაც მასშტაბმა თუ უფრო თვალსაჩინო გახდა, თუ უფრო მეტი დაკვირვებული თვალი თვალმა იპოვა და უშუალოდ ბულინგი.
ხო, იცით, მე ზოგადად სუბიექტურად არ მიყვარს ხოლმე იმის თქმა, რომ თითქოს რაღაც ძალიან ცუდმა ფაქტებმა ამბობენ, რომ რაღაცების გამო იმატა, ასე რომ ამბობენ ხოლმე, მაგრამ როგორც აღნიშნავენ კვლევები ადასტურებს, ბოლო 10 წლის მანძილზე 12, ანუ აი ბოლო წლებში, ასე ვთქვათ, ხო, 10-15 წლის მანძილზე, ესე იგი ეს რა პერიოდი იყო? იყო 90-იანები, იყო სამოქალაქო ომი, ესე იგი აი ძალადობის ფაქტები ჩვენ ყველამ ასე ვთქვათ გამოვიარეთ, ხო? და გვეგონა, რომ ეს რაღაც თორმეტ ქცეული ქცევები იყო. შემდეგ ეს ყოფილი ალბათ არ დამთავრდა. კიდე მიმდინარეობს ჩვენ საზოგადოებაში, შეიძლება ვთქვათ, არ არის თვალსაჩინო ეს სამოქალაქო ომის დონეზე, მაგრამ ძალადობა ძალიან თვალსაჩინოა, სიტყვიერი ძალადობა, ფარული ძალადობა თვალსაჩინოა სხვადასხვა ეტაპზე, შეიძლება არის განპირობებული ქვეყნის სოციალური დაბალი ეკონომიკური პირობებით, თუ იმით რომ სოციალური პოლიტიკაში ნაკლები ბიუჯეტი იდება, თუ არ ვიცი, ბევრი ფაქტორი შეიძლება დასახელდეს. ყოველ შემთხვევაში ძალადობა არის ამბობენ და კვლევები ადასტურებს ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ყველა სფეროში მომატებული, მათ შორის სკოლებშიც. მათ შორის ბევრია ფაქტი უფრო მეტად ბავშვების შელაპარაკების, ასე ვთქვათ, ჩხუბის და ასე შემდეგ. ხო, შეიძლება თვალსაჩინო დონეზე ბოლო წლების მანძილზე, რაც მანდატური სამსახური გაჩნდა და ეს კარგი ინიციატივა იყო თავის დროზე, ვთქვათ, აი ეს თვალსაჩინო შეიძლება დანებით აღარ დადიან ბავშვები, ხო, ვთქვათ, ბრიტვებით, აი ეს ცივი იარაღები აღარ შეინიშნება მათ ჩანთებში სტატისტიკურად და თვალსაჩინოდ, მაგრამ ფარულ ფორმებში გადაინაცვლა მან, ნამდვილად გადაინაცვლა, ამას მასწავლებლები და მშობლები ხშირად ყვებიან. და იცით რა შეასაქმე, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ასევე ჩვენ თავზე, ჩვენ რას ვთავაზობთ ბავშვებს. მე რომ მასწავლებელი ვარ, მე რა გავაკეთე იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტები შევამციროთ? მე თვითონ როგორ ვექცევი ბავშვებს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან კარგი ექსპერიმენტი არის და ინტერნეტში უშეშად შეგიძლიათ ნახოთ, როდესაც მაგალითად ვიდეო რგოლზე არის გათიშული ხმა და ჩვენს მხოლოდ მასწავლებლის ვიზუალი, რომელიც ძალიან დიდი ექსპრესით რაღაცას ლაპარაკობს და ძალიან ბევრი მიმიკა ჩდება მის სახეზე, როგორც აგრესიულობის მაჩვენებელი, მაგრამ ხმა არ ჩანს. და ეკითხებიან შემდეგ, ვინცაც აჩვენეს ეს ვიდეო, რა როგორ ფიქრობთ, რა თემაზე საუბრობდა, ვთქვათ, ეს ადამიანი ბავშვებს რას ელაპარაკებდა? და ერთნიშნულად უმეტესობა ამბობს ხოლმე, რომ ის ეჩხუბებოდა ბავშვებს და იყო ძალიან გაბრაზებული და იყო აგრესიული, იმიტომ რომ ესე ჩანს. და ხმას რა აუწევენ, ხედავთ, რომ ეს მასწავლებელი საუბრობს მაღალ ზნეობრივ ღირებულებებზე და უკითხავს მორალს და ეუბნება, რომ მაგალითად ცემა არ ვარგა, ჩვენ ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს, და ამას აკეთებს ძალიან ისეთი აგრესიული ექსპრესიით. და ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ჩვენ უფრო მეტად ვიმახსოვრებთ და არაცნობიერში გადაგვაქ ვიზუალურად, რაც დავინახეთ, ანუ ინფორმაციის 80% რაც იყო თვალსაჩინო, ის უფრო ახსნის გავლენას, ვიდრე მე რაც მითხრეს, ის 20%-ია. რაშნა მე როგორ ვიქცევ? ესე იგი ყველაფერში არის თურმე რისკი. როგორ ვიქცევი, რას ვთავაზობ? იმიტომ რომ ბავშვები როგორც წესი დამნაშავენი არ არიან. ისინი იბადებიან იმ გარემოში, ვითარდებიან და იზრდებიან და სწავლობენ იმას, რასაც ჩვენ ვასწავლით. ამიტომ ჩვენი ქცევა უნდა შევცვალოთ აუცილებლად და უნდა გავხდეთ უფრო მეტად ორიენტირებული. ჩვენ რომ ბავშვებზე ვამბობთ, რომ ის თქვათ მოძალადე იყო და ბულინგის განმახორცელებელი იყო, ჩვენ ამ დროს რა გავაკეთეთ? ანუ როგორი სტილი გამოვიყენეთ მასთან ურთიერთობაში, როგორ დავაფასეთ საერთოდ მისი პიროვნება, მისი ღირსება, მისი თვითშეფასება, როგორ ვეცით პატივი მის არჩევანს? თუ ჩვენ თვითონ დავცინეთ იმის გამო, რომ ვთქვათ, რაღაც ის აირჩია, რაც ჩვენ არ მოგწონდა, მაგალითად ფეხბურთი, და ჩვენ კალათბურთი გვინდა და დავცინეთ ამის გამო, რომ რა არის ახლა ეს, ხო? აი ძალიან ბევრი მომენტია იცით და თვითონ სისტემის მოწესრიგებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ყველა კომპონენტმა შეიძლება თავისი დაღი დაასვას ამ მომენტში.
მოდით ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც 2013 წელს არის გაკეთებული, რომელიც შეეხებოდა ბულინგს. ცოტა ხანი არ გვაქვს საშუალება, რომ სიუჟეტი მოვისმინოთ, რამდენიმე წუთი. გვაქვს საშუალება, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ. 2013 წელს არის ეს სიუჟეტი გაკეთებული ბულინგის თემაზე და შემდეგ ისევ განვაგრძოთ ცოტა საუბარი.
ვე სათვალეს ატარებს. სამითვე დღე გამოშვებით მოდის და ამბობს, რომ კლასელები ბრუციანს ეძახიან. ასლანი მისი ტოლია. ასლანი ცელქია და როცა მასზე მასწავლებელი ბრაზდება, თათარს ეძახის და კუთხეში აყენებს. ნინი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია. გაკვეთილებს კარგად ვერ იმახსოვრებს. სოფო ანა და თამუნა მას ეუბნებიან, რომ სკოლის ჟურნალის მომზადების პროცესში ვერ ჩართავენ, რადგან ის დებილია. თინა ამბობს, რომ ყოველდღე უწევს იმის მტკიცება, რომ სათვალი დასაცინი არ არის. ეს მხოლოდ ნინის ესმის. ნინი თინა სოლიდარობის ნიშნად მისნაირი სათვალი გაიკეთა, ოღონდ უნომრო. ნინი გამონაკლისია. ეს თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის შიდა სამზარეულოა. ბავშვებმა სიტყვა ბულინგის მნიშვნელობა ჯერ არც იციან, მაგრამ თანატოლების აგრესიით გამოწვეულ დისკომფორტს აშკარად განიცდიან. ბულინგი პრობლემაა მსოფლიოში და პრობლემაა საქართველოშიც. ეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა, რომელიც ძირითადად მოზარდ თანატოლთა შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის დაჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. ბულინგის მიზეზი კი შეიძლება გახდეს ვიღაცის განსხვავებულობა, ფიზიკური ნაკლი, განსხვავებული აზრი თუ სხვა. კავშირ საფარი სამედიცინო დირექტორი სოფო ტაბაღუა ბულინგს თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში 2007 წელს იკვლევდა. ამ კონკრეტულ სკოლაში თანატოლებმა ორჯერ დაჭრეს ერთმანეთი ცივი იარაღით. სოფო ტაბაღუა იხსენებს, რომ 2008 წელს უსაფრთხო სკოლის კონცეფციასთან ერთად განათლების სამინისტრომ მანდატურის სამსახური შემოიღო, რის შემდეგაც ფიზიკური ძალადობით დასრულებულმა ბულინგის შემთხვევებმა სკოლებში იკლო. თუმცა მას შემდეგ ბულინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს აქტიურობა აღარ ჩანს. ამ პრობლემის გადაწყვეტა სოფო ტაბაღუას აზრით სკოლებსია მინდობილი. თუმცა ამ მომწურავი კვლევა თუ რა ხდება საქართველოში ბულინგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა.
სკოლის გარდა სხვა ინსტიტუციებიც არსებობს, სადაც შეიძლება გავრცელდეს ბულინგი. ეს არის ბავშვთა დაწესებულებებსაც ბავშვების სასჯელს იხდიან. სანდრედის სკოლა, პანსიონატის ტიპის დაწესებულება, სადაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ. ყველა ამ ტიპის ინსტიტუციებში, დღის ცენტრებში, უკეთოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ან არსად არ არის ისეთ ერთიანი სონები საქართველოში რა ხდება ბულინგის მხრივ.
სოფო ტაბაღუა მიიჩნევს, რომ ბულინგი არ არის უბრალოდ სასკოლო ოინი, როგორც ეს მშობელთა უმრავლესობას გონია. მათმა უმრავლესობამ არის ის, რომ ცნობილი ფსიქოლოგის, ბულინგის მკვლევარის, დანიელ ლუისის გამოკვლევის თანახმად, ბულინგის ინიციატორი ბიჭების 40% მოზარდობის შემდეგ კრიმინალურ გზას ირჩევს. ოპტიმიストური სურათი არც ბულინგის მსხვერპლების შემთხვევაში გვაქვს.
ბიჭი, რომელიც იყო ძალიან ბევრი წელი ბულინგის მსხვერპლი, რომელიღაცა კლასელიდან რამოდენიმე ხნის წინ კოლონიაში, მან ბავშვთა დაწესებულებაში თქვა, რომ ანუ მე ყელში ამომივიდა, მისი ჩაგვრა და ერთხელაც აიღო და დაარტყა დანა. ანუ ხვდებით ეს კრიმინალური საქციელი მსხვერპლი ბავშვისგან როგორი თავდაცვა იყო, მან ამით ეს პრობლემა თავისი ტყუით გადაწყვიტა.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2007-2008 წლებში ჩაატარა. მაშინ შეისწავლა სამხრივ სკოლებში არსებული ვითარებაც. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვეუბნება, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო. ბავშვების დაახლოებით 80% განიცდიდა ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას.
ხდება ყველგან ბულინგი, ძირითადად ეს არის სკოლის ეზო, სკოლის ახლოს მდებარე ტერიტორია. ხდება თქვათ სკოლაში წასვლის დროს ან სკოლიდან მომავალ გზაზე. ეს ის ადგილებია, სადაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბავშვებზე რაიმე ზედამხედველობა ხორციელდებოდეს.
დას ჯამ შემთხვევაში ვერ იქნება გამოსავალი, გვევლინება მაია ქურციკიძე. საჭიროა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ისეთ ნორმებს წაახალისებს, როგორიც არის კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრა, მათი მოსმენა, ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. UNICEF-მა 2012-2013 წლებში კიდევ ერთი გამოკვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც უკვე ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას სწავლობდა. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. სოციალურ ქსელ Facebook-ში გახსნილია ერთი გვერდი, რომლის მთავარი პერსონაჟი ერთი პატარა ბიჭია, რომელსაც არც ხელები აქვს, არც ფეხები და ზოგადადაც ძალიან მახინჯია. ამ ბიჭს ყველა უბედურება ემართება. რაც კი ადამიანს შეიძლება დაემართოს და რაც მთავარია, მას სულ დასცინიან. დასცინიან იმიტომ, რომ შიცი აქვს, იმიტომ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, იმიტომ, რომ კიბო აქვს და ასე შემდეგ. გვერდი მოსწონს დაახლოებით 12000 ადამიანს. ყველა აღფრთოვანებულია იმ ახალ-ახალი შავი უმორით, რომლითაც ამ ვირტუალურ ბიჭს დასცინიან. ამ გვერდის მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ რადგან ბიჭი სინამდვილეში არ არსებობს არც ბულინგის პრობლემა. სინამდვილეში ამას კიბერბულინგი ჰქვია. ფსიქოლოგი ანა არგანაშვილიც მიიჩნევს, რომ პრობლემა როცა სიძულვილის ენის დაწერილ ხუმრობებზე ხალხი იცინის.
კიბოს ქონება ბავშვი, რომელიც წაიკითხავს მაგ ანეკდოტს, არა მგონია, რომ გაეცინოს.
ანა არგანაშვილი, რომელიც დღეს წარმოადგენს ორგანიზაციას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, ბულინგის საკითხს 4 წლის განმავლობაში სწავლობდა. ბულინგის პრობლემა არაერთხელ მოხვდა კიდეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში.
ბულინგი არ არის მხოლოდ ინციდენტები და შემთხვევები. ყველაზე უფრო პრობლემა არის კულტურა. ბულინგი შედგება იმ კონტექსტიდან, სადაც ის ხდება. ბულინგს ქმნიან ისინი, რომლებისთვისაც მისაღებია ეს აგრესიაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ რაღაცის მოპოვებას ჩაგვრით და ის ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ, რომ ხმა იმაღლონ და შეეწინააღმდეგონ, თუნდაც მათ არ ეხებოდეთ.
ან არგანაშვილი ასევე შენიშნავს, რომ ბულინგმა შესაძლო ადამიანს სუიციდისაკენ უბიძგოს. თუმცა ყველაზე სახიფათო ტენდენციად ან არგანაშვილს მაინც ბულინგის ნორმად ქცევა მიაჩნია. რა ხდება სკოლაში? ყოველდღიურად ამას პედაგოგების და მოსწავლეების გარდა მანდატორის სამსახურიც ხედავს. Kerzot ki am samsa khurten arsebuli psikologiuri centri sanam shromlebi. Am centris khelmtsvaneli Levan Zardalishvili radio tavisuplebastan saobarshi ambobsrom skolebshi bulingis faktebs sakamarisat saganqasho raudenobit khvtebit. Zardalishvili aseve gangvimartasrom ameridan mandaturis funktsia itsvleba. Mas bavshta datsvis ofitseri daerkmeva da mis funktsiebshi sheva.
Garkveuli სისტულეების ან ნაკლებად რთულ შემთხვევებზეა საუბარი. მედიაცია და კონფლიქტის მოგვარება, რა თქმა უნდა, დანაშაულის ან დანაშაულებრივი ქმედების თავიდან არიდებათ.
ზოგადად ბულინგი კომპლექსური პრობლემაა, გვეუბნება ლევან ზარდალიშვილი. მისი პრევენციის ერთ-ერთი გამოცდილი მეთოდია ლაშქრობები. ამ ტრადიციის აღდგენა სკოლებში უახლოეს მომავალში იგეგმება. ლევან ზარდალიშვილს იმედი აქვს, რომ ეს მეთოდი, როცა ლაშქრობაში ერთად წაიყვანენ ბულინგის გამტარებელს და მსხვერპლს, ამ პრობლემის მოგვარებაში თავისწინ როლში ასრულებს.
დაბრუნდით ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის და ახლა ისევ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად თამარ ისაკაძესთან ფსიქოლოგთან და ანა რეხვიაშვილთან არასათავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს ბულინგზე. ცოტა დრო გრჩება დაახლოებით 10 წუთი და ორი კითხვა მინდა რომ დავსვა. ერთი ალბათ ანასთან მექნება დავშოთ, როცა იდენტობის საკითხთან მიმართებაში ვსაუბრობთ და გამოვლენი ბულინგზე. ეხლა მე არ მაქვს სამწუხარო ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები, მაგრამ ფონი რის უფლებასაც მაძლევს, ეს არის შემძლია ვთქვა, რომ არც ოჯახებში არა აქვთ დაუშვათ ის არეალი ადამიანებს, რომ იქ მაინც თავდაჯერებულად ან გახსნილად იგრძნონ თავი. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, არ არჩება ადგილი, სადაც დაუშვათ ისინი არ გახლდებიან ძალადობის თუ ასე ვთქვათ ბულინგის თუ ჩაგვრის მსხვერპლი და მერე თამუნასთან პრევენციაზე რო გავაგრძელოთ საუბარი.
კი ბატონო, მართალი. გაიჩნია, როდესაც სხვადასხვა ნიშნით ბულინგს ვაპარაკობ, ბულინგი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ნიშნით.
ამ შემთხვევაში ამაზე ვთქვა, ხო?
ცირასების ჯგუფებისთვის LGBT ჯგუფი იმიტომ გამოირჩევა სხვა უმცირესობათა ჯგუფებიდან, როგორც ეს არის ჩამოთვლილი ხო რელიგიური ნიშნით და ეთნიკური ნიშნით, რომ LGBT ჯგუფის სინონიმში არ არის ჯგუფი. მას არ ყავს ოჯახური წრე, მას არ ყავს ის თავისი თემი, რაც არის, ხო? ეს კომუნა, სადაც ის თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. იმიტომ რომ ადალოგებ ადამიანები ებადებიან სხვადასხვა ოჯახებში, ჰეტეროსექსუალ ოჯახებში გაბნეულად, ხო? შესაბამისად, მართალი ხართ, მაშინ როდესაც თქვა თუ კი რელიგიური ნიშნით ან ეთნიკური ნიშნით ხდება სკოლაში ბავშვის ბულინგი, ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად კომპენსატორი არის ხოლმე მისი ოჯახი, მისი მეგობრები, თავისი კომუნიდან ნათესავები, ნათესავების შვილების სამწუხაროდ LGBT ბავშვები თავს ძალიან ხშირად გრძნობენ აბსოლუტურად მარტოდ. იმიტომ რომ არც სკოლაში, არც სხვა წრეებში მათ არეგულებად არავინ, ვისაც შეიძლება მიმართონ. და ვინც იქნება მხარდამჭერი და მეგობრულად განწყობილი.
ხო, ამიტომაც გამოყავი სპეციფიურად დავშოთ ეს.
ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სკოლას ქონდეს ეს ცნობა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პრობმოწყვლადი ჯგუფია რა. აი, როცა ლაპარაკობდით ხოლმე და ეს კითხვა ძალიან ხშირად ჩდება და საერთოდ სკოლაზე ლაპარაკი ესეთი პრობლემური თემა არის საქართველოში, სკოლაზე და სექსუალობაზე ლაპარაკი სამწუხაროდ. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, აი როდის უნდა გაიგონ ბავშვებმა ინფორმაცია, ხო და რა ინფორმაცია უნდა გაიგონ? აი ამ დროს უნდა ვიცოთ, რომ ჩვენ როცა გენდერულ იდენტობას და სექსუალურ ორიენტაციას ვლაპარაკობთ, პირველ რიგში ეს მაინც და მაინც არ არის სექსუალური ასპექტი. ანუ მაინც და მაინც კავშირში არ არის სექსუალობასთან დაკავშირებულ განათლებასთან, რა, იმიტომ რომ სოციალური ფენომენი არის ადამიანის გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია. შესაბამისად, ადამიანების გენდერული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის მრავალ ეროვნებაზე როგორც სოციალურ ფენომენზე ლაპარაკი სკოლას უნდა შეძლოს ყოველთვის ნებისმიერ ეტაპზე.
ხო, თუმცა ყოველთვის არაც ის არასდროს.
როდესაც ტრანსგენდერ ადამიანებს ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში იდენტობის ცვლილება იწყება 6 წლიდან. ჩვენ ამ დროს არ ვლაპარაკობთ იმ რაღაცა ბიოლოგიურ სექსუალობაზე, რომელიც აყვანილია გამრავლებამდე, ხო? რომელიც შეიძლება მოგვიანებით ასაკში მივაწოდოთ. ბოშებ, ჩვენ ვლაპარაკობთ სოციალურ ფენომენზე, რომ ადამიანები სოციალურად ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. რაც ბავშვს რაც მალეცობნება, მით უკეთესი, რაც სრულფასოვანი წარმოდგენა იქნება სამყაროს შესახებ, მით უკეთესია მათთვის.
კეთილი. Და შესაბამისად გადადიოდით პრევენციაზე, ანუ რაც უფრო ადრე ეცოდინება, რაც უფრო ადრე ცოდნის, ვთქვათ, მიწოდება არის პრევენციის ერთ-ერთი ფორმა.
აუცილებლად, მაგით მინდა და ახლა მეც დამეწყარო, პრევენციის ერთ-ერთი ფორმა და ფუნქციონალიტი არის ინფორმირებულობა და სწორი ინფორმირებულობა. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი პრევენციისთვის არის, რომ ჩვენ ყველამ შევძლოთ, რომ აღიაროთ განსხვავებულობა. ეს გვიჭირს ალბათ აშკარად, იმიტომ რომ ჩვენ აი განსხვავებულობის თუ ჩვენ გვესოთინებ
განსხვავებულობა არის აქული ცუდ ნეგატიურთან და არა
ხო რაც
ნეიტრალურთან არ არის.
ისტორია სინამდვილეში, ხო? Ну, დავილაპარაკოთ, ყველაფერი შევთანხმდებით, რომ განსხვავებულობა ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ეტყობა არაცნობიერად ჯერ კიდევ გვაქვს მიუღებლობა განსხვავებულობის მიმართ. ამიტომ თუ ვიღაცა არის განსხვავებული სექსუალური თუ გენდერული ნიშნის მქონე, აქედან გამომდინარე, უფრო ადვილია თითქოს მასზე განახორციელოს დანარჩენმა ჯგუფმა ნეგატიური რაც მისტრაფებების ის ხო?
ხო, ან იგივე შემთხვევაში დავუშვათ. შეიძლება ვინმე აღმოჩნდეს პოზიტიურად დავუშვათ ინფორმირებული და დაიცვას.
დავუშვათ
ესეთი განსხვავებული, მოდით ესე უხეშავთ თქვა. აი ამ დროს უფრო ძლიერდება ხოლმე რაღაცნაირად ძალადობა, იმიტომ რომ რაღაც თვითონ ჯგუფად მოიაზრებენ, შემდეგ ამ ერთმანეთის მხარდამჭერ ადამიანებს და
აი განსხვავებულობის აღიარების
ხშირად ამაზე.
განსხვავებულობის აღიარების თემა პრაქტიკაში უნდა იყოს განხორციელებული ნებისმიერ სასკოლო საგანში და შეიძლება რომ გაკაცდეს ყოველდღურად თუ რა ყოველკვირეულად მაინც ხო ნებისმიერ ქართულში ისტორიაში ნებისმიერ პერსონაჟის განხილვა შეიძლება რომ არ გავაკეთოთ ისე რომ მისი იდენტობა მივანიჭოთ აუცილებლად რაღაც ვთქვათ ერთი და იგივე ნიშნებს ახლა არ მინდა რომ კონკრეტულ მაგალითზე დავიდე, მაგრამ ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე თემის გაშლა, ხო? რომ აი ვთქვათ, თუ არის ჰეტეროსექსუალი, მაღალი, ქართველი, ვთქვათ, რაღაც ძლიერი ოჯახით, თქვენ და არის ახლა ძლიერ ოჯახში, ანუ აი რაღაც გარკვეულ
მნიშვნელობაში,
კარგი გვარიშვილი, თავადი და ასე შემდეგ, ბევრი ბიჭის მამა და ნუ მე აღმოჩნდება, რომ აი ყველა უნდა შეთანხმდეს სკოლაში მასწავლებელთან ერთად მთელი კლასი, რომ ეს არის კარგი ფენომენი. ახლა აი ესეთი მუდმივი ტრიალი თემის თავისთავად არის უკვე ძალადობის განხორციელების საშუალება. ხო, მაგრამ შეიძლება ზეპირად არავინ არ ეუბნება, მაგრამ მე თუ სულ ამ კუთხით ვავითარებ იდეას, იქით ამხარე უკვე მჩება მაშინ მეორე ხარეს, რომელიც უკვე თურმე ცუდია, ნეგატიურია და არ უნდა მომეწონოს. ამიტომ აი განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული ეთნოსის აღიარებისა და ურთიერთობისთვის მზაობის გამოცხადების ასპექტი არის პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელობა. ამიტომ უკვე ყველა რაღაცა დამშვიდდება და არაფერი აღარ ექნება, მე მგონი გასაღები, ხო? რაც მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი ბარიერია ჩემი აზრით და ეს იწვევს ძალიან ბევრ კონფლიქტს და ძალადობას. გარდა ამისა, პრევენციისთვის ბევრი რამ არსებობს, აი ესეთი ელემენტარული რაღაცებიც, მაგრამ პრევენციისთვის თვითონ სკოლების აქტიურობა, უსაფრთხო სკოლის შექმნისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთელ მსოფლიოში გავრცელებული მექანიზმი, როდესაც ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ თუ არ არის დაგეგმილი მრავალფეროვანი აქტივობები, ხო, ახლა იქ ლაშქრობაზე იყო საუბარი თქვენს სიუჟეტში, თუმცა გააჩნია რა უნდა ბავშვს, კი უნდა დავაძალოთ მაინც ადამიანს, ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ სიუჟეტში იყო ეს ნამდვილად გაშლილი, რომ მაინც და მაინც ერთი, ანუ არჩევანი უნდა მივცეთ გესმით. არჩევანის წახალისება ძალიან კარგად მოქმედებს იმაზე, რომ აგრესია იყოს შემცირებული. დაძალებით არც ხატვა მინდა და არც ცეკვა. ესე იგი, ვის რა უნდა და ეს მრავალფეროვანი აქტივობა.
თუ არაფერი არ უნდა, ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ ამას არაფერი არ უნდა.
ესეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში, რომ არავის არაფერი არ უნდა. ესეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში. ანუ პრევენციისთვის მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს სკოლა და მასწავლებელმა აუცილებლად ისეთი აქტივობები, სადაც მე უკვე ნაკლები დრო რჩება ხოლმე უკვე ძალადობისთვის.
ანუ ეს რაღაც თქმა უნდა მგონი.
არაფერი, ამ ლაშქრობაზე გამიკვირდა კიდე, დაცინტო ბულინგის კიდე ეს დამახასიათებელია, რომ ძალიან დამახასიათებელია დახურული სისტემებისთვის, უფრო მეტად, როცა ეს მრავალფეროვნება ნაკლებად იმდენდება, როცა სკოლა, ეს ინსტიტუცია, ეს ინსტიტუცია და აი განსაკუთრებით ბანაკები და ლაშქრობები თუ ძალიან კარგად არ არის ორგანიზებული, არის არის ყველაზე საშიში ბულინგისთვის. ბევრად საშიშია, ვიდრე ყოველდღიური სკოლაში, კიდე სახში აღარ მიდიხარ საღამოს და ხედა ღამე ამ ციკლში ცხოვრობ, მართლა მათ შეიძლება იქვე გქონდეს უცხო შემთხვევა, რამდენიც თქვათ თუ სკოლები ფიქრობენ ან მასწავლებლები რომ ექსკურსია, ლაშქრობა, განსაკუთრებით რამდენიმე დღე დახურულ სივრცეში ბავშვების ერთად მოთავსება, ამ დროს მე მგონია რომ ძალიან კარგად უნდა იყოს ეს დაგეგმილი და აუცილებლად უნდა წინასწარ ვიცოდეთ რომ ეს არის და ყველაზე საშიში გარემო ბულინგისთვის.
არ ინტუიციას არ უნდა ვენდოთ, აი ალბათ გადავაცილებთ, მაგრამ ერთ ვიტყვი რომ არასოდეს არ ვენდოთ მხოლოდ ინტუიციას, რომ მე ხარ ძალადობას და ბულინგს გამოვასწორებ და აი ამას დავგეგმავ. აუცილებლად კარგად გავაანალიზოთ, იმიტომ რომ უარესი შედეგი არ მივიღოთ შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, იმედია ჩვენ მსმენელებისთვისაც სასარგებლო ინფორმაცია იქნებოდა ის, რაზეც დღეს ვილაპარაკეთ. თამარი საკაცე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ტრადიციულად სამშაბათობით ასია ხოლმე და გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. წარმატებულ დღეს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ.